direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband. Efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha agoostana waa 14 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah aabbaha gabar lagu dilay magaalada Laascaanood oo v o a la hadlay.
dadka xaafadda taagan oo leh wardadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday. xabaddaasaa gabadha ku dhacday dad shacaba oo maata oo xataa ardaydii maaratay waxaa shoo baraha waday dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac. gabadhaasna xabaddaasaa ku dhacday.
waxaad kaloo maqli doontaan mucaaradka turkiga oo ka hor yimid lacag kaalmo ah oo turkigu uu siiyo soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan wax soo saarka kalluunka dalka jabuuti xilliga kulaylaha iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha tuniisiya qays saciid ayaa jimcihii meesha ka saaray walaaca dowladda maraykanka ee ku aadan khatar soo wajahday dimuqraadiyadda dalkan ku yaalla waqooyiga afrika kadib markii uu biil ka hor kala diray baarlamaankii dalkaasi. ma jirto sabab looga walwalo arrimaha xorriyadda, cadaaladda iyo dimuqraadiyadda tuniisiya, ayuu qays ku yidhi qoraal uu xafiiskiisaas ka soo saaray kadib markii uu la kulmay wafdi sare oo ka tirsan maraykanka. madaxweynaha ayaa bishii julaay u qaaday tallaabooyin gaar ah taasi oo uu saamaxayso dastuurka dalkaasi si uu uga jawaabo filashooyinka dadka ay kaga soo horjeedaan caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo kuwo bulsho, ayaa lagu yidhi qoraalka. john finer oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka maraykanka iyo diblomaasiga sare ee washington u qaabilsan bariga dhexe joe hood ayaa jimcihii la kulmay madaxweyne siciid iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah. finer ayaa gaarsiiyey fariin uu ka siday madaxweyne joe biden taasi oo ku booreysay in si dhaqso ah loogu laabto hannaankii dimuqraadiyadda baarlamaaniga ah ee dalkaasi tuniisiya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad. la taliye ka socday aqalka cad ayaa sidoo kale u sheegay madaxweyne qays inuu si degdeg ah usoo magacaabo ra-iisul wasaare awooda inuu soo dhiso xukuumad dalkaasi ka samata bixisa dhibaatooyinka dhaqaale iyo caafimaad ee wajahayo. dowladda kanada ayaa sheegtay inay qaadan doonto 20,000 oo qaxooti afghaaniyiin ah oo ay ku jiraan hogaamiyaasha haweenka, shaqaalaha dowladda iyo dadka kale ee khatartu ay ka soo wajahayso taalibaan xilli ay kooxdu la wareegayso qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. wasiirka arrimaha socdaalka ee kanada ayaa sheegay waxa uu sheegay in xaaladda afghanistan ay tahay mid aad looga xumaado. qaxootigan ayaa waxaa ku jiri doona afghaaniyiinta nugul ee weli dalkaasi ku nool iyo kuwa isaga cararay dalkaasi kuna sugan dalalka deriska ah, waxaana markaa laga tago hogaamiyaasha ururada haweenka iyo shaqaalaha dowladda iyana liiska ku jira kooxaha difaaca xuquuqda aadanaha, dadka laga tirada badan yahay iyo wariyaasha. iyadoo taalibaan ay kusii dhawaanayso caasimada kabul, saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah ee kanada ay wadaan qorshe ay kusoo daadgurayn doonaan shaqaalaha safaaradda inkastoo aan si cad loo faahfaahin. dalalka spain, denmark, norway iyo netherlands ayaa jimcihii waxay ku dhawaaqeen in shaqaalahooda ay kala soo baxayaan dalkaasi. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. subax wanaagsan markana laascaanood. cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo ah aabbihii dhalay waa aabbaha dhalay gabar 14 jir ah oo laascaanood ku geeriyootay ayaa codsaday in maxkamad la hor keeno askarigii ku dilay gabadhaasi magaalada laascaanood. cabdiraxmaan ayaa u waramay wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol.
waxaan ahay gabadha dhimatay ee falkii halkaa ka dhacay ku dhimatay oo 14 jir bay ahayd oo xaafidada qur-aanka xifdisan. geeridaan xalintale ayaa nagu dhacday. gabadhana waxaa dilay nin askari ah oo biliiska ka tirsan ayaa maray dad meel maata oo gurigoodii horta farfadhiya oo aan shoobarihii meeshii ka dhacay ku jirin xabad toogasho ah oo toosa ku soo riday ninkii waa la qabtay adigu markhaatiyadii subaxii baad askariga la keenay dadkii goobjooga ahaa ee lahaa dadka xabadda ka daawa dadka xabadda ka daa ayaa markhaatigii ku furay askartii baa la soo safay waa laga soo saaray afartii qof midiba mar buu galay ninkii waa la sheegay isaguna waa qiraal oo waa qirtay waxaa warqad booliska soo qoray ay ku leeyihiin waxaanu booliska lagu leeyahay gabadha oo boolis baa lagu leeyahay ninku qabiilkiisii waa la garanayaa waa nin qabiil ka soo jeeda caaqilkiisii iyo raaskiisii hooseeyo ciduu yahayba namana qabato boolis baa lagu leeyahay maadaama ninkii gabadhaasi dilay uu nin askari ahaa ahaada laakiin nin reer ka soo jeeda ula kacna ugu dilay waxaanu codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso in maxkamad cadaalada oo sharciya la hor keeno oo aanu ku kala baxno
marka idinkuma waxaad dalbadaysaan in maxkamadda la geeyo
haa waxaanu codsanaynaa cadaalad inaanu helo kow inaanu cadaalad helo cadaalad baana deeqda shareecadaana deeqda islaamka qadarka iyo waxa dhacay kama xumin falkaasi ninka ulakaca u geystay waxaanu doonanaa in sharciga la keeno oo aan nalamar habaamin oo la dhihin boliis baa lagu leeyahay xaajada wax badan baynu aragnay xaajada dadka waxaa lagu leeyahay boliis baa lagu leeyahay dadkuna ay kabuu kaga dhammaadaan marka cadaalad baanu codsananaa in laysu kaayo keeno insha allah
mas-uuliyiinta gobolka iyo booliiska maxaad kala kulanteen idin
booliiska waxaanu kala kulannay waanu mahadnaqana ilaahay subxaana watacala baa mahadda koowaad leh man lam yashkurinnaas baa nabi qofkan dadka u mahadnaqan ilahayna uma mahadnaqo ninkaa taliyaha booliska ee gobolka xilbuu iska saaray dadkiina waa keenay habeenkii o dhanna waa shaqaynayay waana maaragtay hawshii intii kolley inta badan kaga aadanayd waxa weeyaan waa ka shaqeeyey isaguna maayarka gobolka waa u mahadnaqanaa hawsha isaguna maaragtay waa ka shaqeeyey hawsha inta dhiman waxa weeye in ninka cadaaladda maaragtay la keeno oo nala ka daayo boliis baa lagu leeyahay iyo boliis baa hawsha maaragtay waxa weeyaan ay u taallaa dadkani de waa dad isku tegay nin waliba ninbuu ka soo jeedaa waxyaaba badan oo maaragtay gobolka ka dhacayna waa jiraan oo hawshaas oo kale ah marka insha allahu tacaala waxaanu codsanannaa cid kasta ay codsayso in cadaaladda maaragtay waxa weeyaan laysugu kaayo keeno
gabadha marka xabaddu ku dhacday xaggay ku sugnaydna
gabadhu gurigooday ku sugnayd ninkuna wadada guriga jaamica ilaan ugu dersanahay wuxuu maaragtay wadada cad buu isa soo taagay meesha markaa wax shoobara ah oo ka socday xilliga iyada ahi ma jirin laakiin markii gabadhu xabadda ku dhacasay maan taagnayn arday yaryar baan maaragtay xabadda ayay isirdhaafi iyo xaggaa u dhaafi ninkaasi askartu ka soo haray askartu way yaaceen oo waxay maaragtay waxay baabuurtoodiiba waxay ka fuulayeen meel iskoolka xagga shisha ka xigta annaguna dhinaca koonfureed baanu ka xignaa iskoolka oo sikado badan baa noo dhexeeyay ninkaasi wuxuu soo istaagay wadada dadka xaafadda taagan oo le war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday xabaddaasaa gabadha ku dhacday dad shacaba oo maataa oo xataa ardaydii maaragtay waxa shoobaraha waday dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabadda ku soo riday ulakac gabadhaasina xabaddaasaa ku dhacday
dhexmana hadda ma xidhan yahay askarigii lagu eedeeyey inuu gabadha dilay
annagu markii aanu hawsha qiraalkeedii laysla qiray markhaatiyadiina la keenay ninkiina waa la xiday baana laku yiri laakiin anagu ma cadayn karayo ninkaasi uu xidhan yahay oo maaragtay jeelka ay geeyeen nalama tusina waxaanu war ninkaasoo jeebaysan oo dharkaa biliiskana laga saaray salligana loo kaxeeyey bay ahayd in nala ku qanciyo waxyaabaha ugu horreeya cadaaladdu ay ka bilaabeen se waxaa kow ka ahaa inay maaragtay ninkaa isagoo jeebaysan ay soo qabtaan oo keenaan salligana ay geysaan annagu fawdo iyo weerar midna toona maana wadin cadaaladun baanu codsanan cadaaladaanuna doonin
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo dhalay gabar yar oo biliisku ku dileen magaalada laascaanood wuxuuna u warramayey wariyaheenna cabdikariim moolol waqtiga kulaylaha ee xagaaga dadka jabuuti ayaa aada u gata kalluunka ama malaayga inkastoo kalluunku uu kusoo farabato badda waqtiga xagaaga ee kulaylaha dhinaca kalena waxaa jira in la fududeeyey howlaha lagu galo badda ee kalluumaysatadu ay kusoo qabtaan ama kusoo jallaabtaan kalluunka ama malaayga wariyaha v o a ee jabuuti ramadaan muuse jaamac ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
inkasta waqtiga xagaaga ee kulaylaha kaluunka aanba malaygu soo doonto biyaha kulul ee xagga sare badda haddana waxa jirta bariyaan dambe in si wanaagsan loo fudeydiyey hawlaha dadka ka shaqeysta kafaydaysiga khayraadka badda axmed maxamed oo ka mid ah kaluumaysatada ka xoogsata badda ayaa ii sheegay qaabka uu hawlgalo
barafka ayaan qaadanaya barafkaana di kaluun baan ku keenaya si kadib waxaan siisaa saaski iyo barafki waxaasoo dhambe noo soo fudeysay oo aan halka ka qaadana siyaasi ahaw suu socotaa ani waxaan kalulaa ahaa toddobii soo bisan xagaagii kaluunku badanyaa laakiin dabeelaha waa tara badan yaa kale dee waa qaboobay
haweeye xasan oo ka mid a dadka ka ganacsada kalluunka ambo malayga ayaa ii sheegtay faraqa u dhexeeya waqtiyada kulaylaha iyo jiilaalka ee qaboobaha
jiilaalku xagaag waa daf inkasta dadku naga xagaa baxaana wax xumaa ma jiro laakiin waa daf uu jaban yahay deerka yimaada qudka yimaada bayaadka yimaada waxba lama waa laakiin jiilaalku waa dhaxan qowriga maanta baxa toban cushuu maqlaanaya maasha nuush lagu dhabaradaynaya
maxamuud cabdi oo isna ka mid a dadka macaamiisha ayaa wax iga tilmaamay sababta uu badiyaa u iibsada kalluunka
faaido badan kuleeyahay nafaqooyin badan kuleeyahay waxyaabaha wadankeenu qariga ku yeela kamid bay tahay kalbaan soo doota anugu halkan walaha balda nadiifa adeegeeduna wanaagsan yahay
maxamed cabdilaahi oo ah maamulaha shirkada u xilsaaran maaraynta marsada qaabilsan khayraadka badda ee magaalada jabuuti ayaa iga waramay qaabkay u shaqeeyaan
waxaan diyaarinay meelihii kalluunka lagu kaydinayay annagoo la kaashanayna wasaaradda kushuqul kale waxaan diyaarinay meelihii barafka lagu sameynayay waxaan diyaarinay tayadii dooniyaha dadka kalluumaysiga inaan hadduu itaal daran yahay gacan siino hadduu haystana wixii uu nooga baahan yahay aan usii maalgelino si hadhow weliba kalluunku keeno annaga ka iibsanin oo qofka kalluumaysiga markuu doonta la yimaado waxaa ka gooyi karaa shiidaal buu rabaa baraf buu rabaa wuxuu rabaa meeshii weliba markuu kalluunku yimaado hadduu ilaa caawa saq dhexe yimaado uu beri meeluu ku kaydiya haysan kalluunku dood aragtay daqiiqda gudahood barafka marka laga saaro waa u dhammaanaysaa waxaan siinay meelo wax yaroo naqan aan waxba laga qaadina servis loo sameeyo oo kalluunka iska dhiganayo laba cish saddeshku oolay taasa dowladdu ay gacanqabad weyn ka tahay inay nagu ilaaliso waxyaabaha qaar nagu garab joogta ama wasaaradda noqoto oo madaxweynuhuna uu rabo dadku inay baddan khayraadka kala soo baxaan taas uu lagu dhiirigelio qaar hodooyo fara badan la siiyey qaarkood annagu aan doonyaha siinay saasoo kale waxaan taray garaynaa dadku inay badda soo galaan waxaan uga samaynay meelihii waxa lagu cunaya asaasiga hilib un baa lagu ordi jiray laakiin in qaybta kalluun bay u badan tahay imika marka waxaad moodaysaa inay tayada kor u kacday wax soo saarka kalluun
rabadan muuse jaamac v o a jibuuti
hay-adda canshuurta u qaabilsan maraykanka ee loo soo gaabiyo i r s ayaa markii labaad toddobaadkan lacago u dirtay malaayiin qoysaska saboolka ah iyo kuwa aan dakhligoodu wanaagsanayn si loo caawiyo xilligan oo cudurka coronavirus ah awgiis dad badan ay dhaqaale ahaan aad u liitaan barnaamijkan lacagaha bishiiba mar loogu diray qoysaska uusan dakhligoodu burnayn ayaa waxaa la soo wariyey in waalidiin badan uu u sahlay inay awood u yeeshaan inay cunno u helaan ubadkooda islamarkaana ay maareeyaan nolosha qoysaskooda lacagahan oo loogu magacdaray enhanced child tax credit ayaa waxaa i r s bilowday inay dirto 15kii juulaay iyadoo 13kii bishan ee jimcihii shalay jaagii labaad loo diray qoysaska wadajirka ah ee sanadkii sameeya lacag ka yar $150 oo dollarka maraykanka ah lacagahan ayaa lagu saleeyey ubadka qoyska u jooga iyo da'dooda caruurta ka yar 6 jirka ayaa qofkiiba waxaa waalidka lagu siinayaa lacag gaaraysa $300 maraykanka ah bish halka caruurta ay da'doodu u dhexayso 6-17 jirna loo qoondeeyey lacag dhan $250 bishii lacagahani ayaa la sheegay inay saameyn wanaagsan ku yeesheen qoysaska saboolka ah ee markoodii hore la daalaa dhacayay inay noloshooda maareeyaan iyadoo ay u sahashay inay awoodaan inay ubadkoodu helaan raashin ku filan iyo sidoo kale waxyaabaha quutul daruuriga ah asad khaliifa cali weyd oo ah agaasimaha hay-adda new american development center ayaa sharaxaya waxa lacagahani ay yihiin
lacagtan waa markii labaad ee muddo 6 biloodba dalka la siiyo waa qeyb ka mid ah sharci ama mataqaana low congresska maraykanka u baasgareeyey madaxweyne joe biden oo siixay oo la yihahda american rescue plan marka waa child tax credit ama dalka canshuurta hare ee maheerkaale ee low incomeka ama qualification soo gelaya mataqaanaayay dadka lacagta loogu talagalay 50% ama 50% canshuurtii ay heli lahaayeen baa loo sii horumarinayaa marka qoysaska xaq u yeesha lacagtan waxay helayaan bishii ilaa $300 halkii urug ee ka yar 600 ama $200 urugii u dhexeeya 6 ilaa 7 sano jir. Marka IRS-tu lacagtan paymentigeeda waxay bilaabaysaa oo ay u diraysaa familada, iskala u diraysaa July 19 u bilowday paymentigii ugu horreeyey, waxaana sanadka ilaa December 19 ayay ilmatuqana ay dhammaanaysaa. Marka 6 payment ay noqonaysaa July 15 agoo 13 15 September, October 15 October 17 taasaa loo diri doonaa.
Asad ayaan mar kale weydiiyey faa'iidooyinka ay lacagahani u leeyihiin qoysaska loo dirayo bil kasta.
Waxaan ognahay ilaa 2020 markii masiibadan mataqaana pandemic uu dhacay, ilaa hadda dad fara badan oo weli u badan xogsatada ah immigrantiga iyo dadka qaxootiga ama inagoo kaleetaa Soomaalidu kaliya ay ka mid yihiin inuu si dhabal ah u saameeyey, sababto inaga waxaan idin shaqaysta oo burqbaala oo qofku hanta aan leeni meesha umaynaha imadin meesha waxaan u nimid inaan ka xogsidno ama mataqaana wax ka barano. Marka dadkii waxaa ku dhacay shaqo la-aan, guryihii baa la iska bixin waayey, hijaarkii iyo mortgage-dii guryahaa baa lacagtii bixin waayey, shaqadii laka soo gelisay, income-kii qoyskii cuntadii wixii o dhan baa isdhimay. Marka lacagtani waxay kabaysaa oo lagu taga ay kabto qoys walba wixii dhimay kharash ahaan ama income ahaan ama revenue soo gelayay bisha iyadaa markay shaqaysan jireen in lagu kaba loogu talagala. Marka runtii haddii ama kuwii hore ahaadaan ama kanada cusub ee mataqaana ay labaasgaray ha noqdo, haddaanan la heli lahayn yani dhaqaalaha noocan oo lagu kabayo qoysaska danyarta ah ama mataqaana ay incomekooda uu hooseeyo, ifara badan baa dhici lahaa. Waxaa dhici lahaa dad fara badan inay waayaan meel ay u hoydaan oo karada iska bixi waayaan. Lacagaan la bixinayo waxaa loogu talagalay qofku inay qoysku ay karaan iskaga bixiyaan, inay cunto ku gataan, inay mataqaana dhar ku iibsadaan, in mataqaana baahidooda nasariga ay iskaga bixiyaan. Marka waa qeyb ka mid ah daryeelka ama badbaadada qoysaska weyn.
Xasan Cali Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ayaa isna ka hadlaya waxa ay lacagahani u tarayso bulshada Soomaaliyeed oo ka mid a dadka u soo haajiray Maraykanka ee u badan muruqmaalka, kuwaasi oo uu saameyn adag ku yeelay dakhli ahaan cudurka COVID-19.
Runtii lacagtaanu aad bay wax ugu taraysaa, saad ogtahay dadka Soomaalida ma ahan dadka riijka ah ama dadka hantiilayaasha waddanka degan, ma ahan waa dad cusub. Midda labaad waxa weeyaan waa dad caruur badan haysta marka loo eego Maraykanka oo wada caruur haysta, maada wax walbaana xoogaa waxaad moodaa inay qaaliyoobeen oo ama shidaal ha noqoto ama cunto ha noqoto. Marka lacagtan waxay u taraysaa reer kasta, waxay u taraysaa runtii markaad reerka 10 ciyaala leh bilmata waxaweye waxa laga yaabi 3 kun ka badan buu qaadanaya. Waxaana jira reero badan oo caruur haysta, waxay markay awoodi karaan inay caruurtii u iibiyaan maxaa la jiray waxay u baahan yihiin ayagoo ruuxooda waxay u baahan yihiin inay awoodi karaan. Marka bulshada Soomaalida oo kamid a kuwa Maraykanka oo lacagtan helay, runtii waxaan dhihi karaa aad iyo aad u taageeraysaa oo dadka Soomaalida ah, especially dadka caruurta haysta oo aan hantida badan haysan.
Lacagahani ay IRS u direyso qoysaska saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ayay khubaradu sheegeen inay dhimi doonto kala bar faqriga ama saboolnimada caruurta ee qoysaska Maraykanka. Lacagtan billaha ah ayaa qayb ka ah xirmo dhaqaale oo dhan $1.9 trillion oo dollarka Maraykanka ah oo bishii March ay Kongreeska Maraykanku ansixiyeen, taasi oo lagu kabayo dhaqaalaha Maraykanka oo saameyn ba'an uu ku yeeshay cudurka safmarka ah ee COVID-19.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana Qaahira, mucaaradka Turkiga oo ka soo horjeestay lacagta kaalmada ah ee uu siiyo Turkigu dowladda Soomaaliya oo gaaraysa $30 million oo dollarka Maraykanka ah xilli uu Turkigu la daala dhacayo qalalaaso dhaqaale. Warbixintanna waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Axzaabta mucaaradka ku ah dowladda Turkiga ayaa si weyn uga carooday lacag dowladda Turkiga ugu yaboohday toddobaadkan gudihiisa dowladda Soomaaliya, taasoo ah deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollar ah. Hadalka ka soo yeeray mucaaradka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa imaanaya xilli dalkaasi ay ka taagan tahay dhibaato dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhac ku yimid lacagta dalkaasi. Xukuumadda Ankara ayaa ku dhawaaqday heshiis caalami ah oo ay la gashay Soomaaliya si ay u siiso deeq lacageed oo dhan $30 million oo dollarka Maraykanka ah. Heshiiskaas oo aan la shaacin dhammaan shuruudihiisa waa sida lagu baahiyey jariiradda rasmiga ee dalka Turkiga. sidoo kale jiriirada ayaa daaha ka qaaday in heshiiskaasi ay wada galeen wasaaradaha maaliyadda ee dalalka Turkiga iyo Soomaaliya laakiin xisbiyada mucaaradka Turkiga ayaa isku xiriiriyay kaalmada lacagta Soomaaliya la siinayo iyo shirkad ay leeyihiin qoyska wiilka uu sadaqa u yahay madaxweynaha Turkiga taasoo maamushay dekedda Nouakchott ee dalka Mauritania bishii Agoosto ee sanadkii hore dowladda Turkiga ma aysan shaacin sababta deeqda lacagta ay u siinayso Soomaaliya taasoo dhalisay in mucaaradka ay ka soo horjeestaan kaalmada lacageed ee ugu dambeysay ee xukuumadda Turkiga ay siinayso dowladda Soomaaliya jiriirada rasmiga ah ee Turkiga ayaa sheegtay in Ankara ay bil walba siin doonto Soomaaliya lacag dhan 2.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyadoo hore saldhig military uga samaysatay gudaha Soomaaliya si loogu adeegsado horumarinta hay'adaha dowladnimada Soomaaliya xilli aysan xukuumadda Ankara bixin faahfaahin dheeri ah arinta mudnaanta leh xilligan la joogo gudaha Turkiga waa in la iibsado qalabka dabdamiska si looga hortago dabka ka sii socda meelaha qaar ee dalkaasi ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee uu hoggaamiyo Kamal Oglo bal aan heli karin 4 milyan oo dollar ah oo ay ku iibsadaan diyaaradaha dabdamiska waxay go'aansadeen inay 30 milyan oo deeq ah in ay siiyaan Soomaaliya ayuu yiri afhayeenka xisbiga shacabka jamhuuriga ee dalka Turkiga Turkiga ayaa horey u lahaa diyaarado dabdamis ah laakiin dhamaantood waa kuwa ciladaysan waxa ayna u baahan yihiin 4 ilaa 5 milyan oo dollar ah si loo dayactiro oo loo qalabeeyo mar kale waa sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen mas'uuliyiinta ururka dowladaha hawada ee Turkiga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkaasi arimaan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah shacabka iyo axsaabta mucaaradka si weyn ay ugu dhaleeceeyaan dowladda Turkiga sida ay uga gaabisay maareynta dabka ka kacay qaybo ka mid ah gobolada dalkaasi oo dhibaato weyn geystay xilereyaal Soomaali ah ayaa muujinaya walaac ay ka qabaan kaalmada lacagta ee dowladda Turkiga ay siinayso Soomaaliya in loo adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada xilli Soomaaliya ay ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
xilli Soomaali badan weli lagu kari la'yahay inay iska tallaalaan cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia lamaanad deganay ay u horseedeen inay dhiirigeliyaan Soomaali kale inay qaataan tallaalka COVID-19 wariyeena Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay lamaanahaasi kadib markii ay istallaaleen warbixintan ayuu ka soo diray Melbourne
Arab Ali iyo Abdul Qadir Cusuble waa lamaane si wada jir ah u qaatay talaalka COVID-19 isla markaana dhiirigelin u sameeyay qoysas kale oo Soomaaliya oo wili ka baqaya inay istalaalaan markii ay ka soo baxeen xarunta talaalka ayaan kula kulmay albaabka hore ee goobtaasi waxaan iga warameen sida ay dareemayaan
ay magacayga waxa waa Cabdi Cali maanta waxaan soo qaatay talaalkii kii koobaad Pfizer marka alxamdulillah waxa ka hortag muhiim ah waa loo qaaday waa loo baahan yahay marka society-gana ku dhaxnoolna covid na meel muusaciyo marka ina helna waa weeyaan si aan kula noolaano covid-ka
magacaygu waa Cabdi Qadir Asable talaalka maanta aan soo qaatay runtii waa maareegta aad ayuu procedure-ka u fududaa waa hadda aan dareemayna male waana sugaa waana ku faraxsanahay waxaan aaminsanahay macnaha maaragtay talaalku inuu muhiim inoo yahay hadaan nahay bulshada ku dhaqan maaragtay Australia maxaa yeelay cudurka COVID-19 sida la qiyaasayo muddo ayuu maaragtay aan la noolaan doonaa
Anab waxay ii sheegtay in waalidiinteeda oo ku kala nool Soomaaliya iyo Canada ay qaateen sabab iyadana ay ugu hartaa aysan ma jirin inay istalaasho
marka aan labadeedii waalidaaba qaadataba meel vaccination uga cabsada maba joogi aabaha kanada ku qaato otobo degan yahay oo iday muqdisho degan tahay way ku qaasay waxaan la talaabka way qaadatay meel labadeedii waalid bilaabeen say ugu istaago ma fahmi waayo marka masha Allah marka qurbana migu hayna bal alxamdulillah waa baxsh waa sugaayrun ahantay
wada jirina maanta qaadatan adiga xaskaaga bal arinta soo
aad baan ugu faraxsanahay in muddo ayaan isku dayayay sinis yarkan bilaawgiisii markii vaccination kala bilaabay dhowr mar baan isku dayay inaan online ka ablaay gareeyo kana labadan isla qaadano oo effectigiisa aan isla aragno maaragtay anagoo rajaynayna maaragtay inaan wax dhibaato ah kala kulmeynin runtii waxay ii tahay farxad gooni ah
walaa waa arrin fiican waa isku dhiirigelin labadeena waa sugeyna jaaniskiina isku aadino maxaal dhahaa labadeena waa shaqaynaa marka taaminka iyo ilmo yarna waa noo joogaan marka waa isku aadinayna taaminka marka alxamdulilah it worked out well
wax cabsi iguma jirin mar walba waan sugaa inaan talaalka qaato maaragtay mar walba macnaha maaragtay talaalka waxaan aaminsanaa inuu maaragtay muhiim inuu yahay maxaa yeelay talaalku wuxuu naga saacidayaa maaragtay difaaca jirka inuu adkeeyo
talaalkiina qaadana waa arrin aad muhiim ah runta haddii laga hadlo waxaa waaye covid dadku damishka gaarsiiyo oo wadamadan canada america uk all that dadka ku dhidhintay runtii waxa u badan yihiin migrant waxaa waa anaga korkeena immune systemkeena daciif waaye talaalo badan oo loo baahnaa inaana qaadana u badan tahay marka ilmahayna wadamadan ku dhashay westernka talaalka way qabaan difaacas way leeyihiin laakiin annaga dadkeena soomaali kusoo dhasho difaac ma haysano
soomaali badan oo deganeed waddankan australia oo aan istalaalin ee dalkii dib ugu laabtay ayaa qaarkood ka mid noqday kuwii u geeriyooday cudurka covid sagaal iyo toban ee ku haleelay dalka soomaaliya cudurka covid sagaal iyo toban ayaa xilligan soomaaliya si weyn u haya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaana lagu waramayaa in dad badan oo soomaaliya halkaasi ay ugu geeriyoodeen cudurka covid sagaal iyo toban ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
mahadsaned ibraahim markana dhegeystayaal waxaynu aadaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka fanaanadda ubax fahmo kaasi ubax fahmo wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay idaacad waa magaalada washington d c tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo Thank you.